Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Минску 18 годин. У Шкловской колонии почался суд над Миколом Статкевичем за порушение режиму. Как поведомила Свободе, досвеченная крыница Статкевича примушали прибирать территорию в 20 разов больше, чем прописано в законе. И он спочатку писал скарги администрации, потом отмовился працовать. За это ему погрожая перевод с колонии у турму. Репортаж от стены у колонии после выпуска международных новинок. И слово Гане Любаковой.
Добрый вечер. На ўсходзе Украіны за мінулыя суткі загінулі двое вайскоўцаў, пяцёра атрымалі раненні. Як паведамляюць у камандаванні ўкраінскага войска, страты звязаныя з падрывам баявой машыны на міне ў Луганскай вобласці. Яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні ў баях у вёсцы Шырокіна пад Мар'юпалем. Паводле прадстаўніка вайскоўцаў Александра Матузяніка, сепаратысты здзейснілі больш за 90 абстрэлаў.
Продовж минулої доби зафіксовано більше 90 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. В принципі, ця кількість свідчить про рівень, який був ще до Мінських угод і до встановлення режиму припинення вогню.
У самообвешченной Донецкой Народной Республике у своей чергу заявляют, что за сутки при обстрелах Донецка загинули двое мирных жихаров, 13 человек отримали ранение. Украинская правда разместила отриманное с допомогой беспилотника сдымки практично цалком разбуранного аэропорта у Донецку, где у зимку ишли бои помеж украинскими войскоцами и сепаратистами. На фотосдымках так само видать, что в околицах аэропорта разбуранные або моцно пошкодженные шматликие будинки и жилые дамы. Байкеры, якія ўехалі ў Нямеччыну, не начныя ваўкі. Як паведамляе нямецкае прэсавае агенцтва са спасылкай на федэральную паліцыю, ніхто з 10 матацыклістаў, якія прыехалі ў нядзелю з Аўстрыі, не належаць да пракрамлёўскага маскоўскага клуба «Начныя ваўкі». Усе яны сваякі або тыя, хто сімпатызуе ўдзельнікам мотапрабегу па Еўропе ў гонар 70-годзя перамогі над нацысцкай Нямеччынай. Напярэдадні прадстаўнік «Начных ваўкоў» заявіў агенцтву ТАСС, што група байкераў плануе панядзелак наведаць мемарыял на тэрыторыі былога нацысцкага канцлягера Дахау пад Мюнхенам. Раней паведамлялася, што 10 расійскіх байкераў з клуба «Начныя ваўкі» працягнулі мотапрабег па Нямеччыне пасля таго, як у нядзелю былі на некаторы час затрыманыя ў горадзе Батарайхенхаль для праверкі дакументаў. Сустрэча контактнай групы па мірным урэгуляванні ў Донбасе адбудзецца заўтра ў Мінску, паведаміў афіцыйны прадстаўнік самаабвешчанай Донецкай Народнай Рэспублікі Дзяніс Пушылін. Паводле яго, на сустрэчы будзе абмяркоўвацца пачатак працы тэматычных груп. Ён адзначыў, што запрашэнне ў Мінску таксама атрымалі прадстаўнікі самаабвешчанай Луганскай Народнай Рэспублікі. 30 красавіка лідары нарманскай чацвёркі падчас тэлефоннай размовы абмеркавалі становішча ў Донбасе і дамовіліся аб неабходнасці хутчэйшага правядзення сустрэчаў працоўных груп па ўрэгуляванні сітуацыі ва Ўкраіне. 12 лютага ў Мінску удзельнікі кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе падпісалі раней узгоднены з лідарамі нарманскай чацвёркі дакумент, які прадугледжваў спыненне агню, адвод цяжкога ўзбраення ад лініі судакранання, а таксама захады палітычнага ўрэгулявання, уключаючы стварэнне працоўных груп. Яны павінны займацца пытаннямі сацыяльна-эканамічнага аднаўлення рэгіёну, дапамогі ўцекачам, а таксама палітычнымі пытаннямі і бяспекай. У трохбаковую контактную групу по урегулированию ситуации в Донбассе выходят представники Украины, России и АБСЭ. И это был выпуск международных новин. Наступный вас чекает уже про одну.